Θέατρο από το ραδιόφωνο.
Η μεγάλη νύχτα. Ραδιοφωνικό ιστορικό χρονικό από τα χρόνια της κατοχής με βάση την ομώνυμη συλλογή διηγημάτων του ακαδημαϊκού Πέτρου Χάρη. Διασκευή για το ραδιόφωνο Κώστα Κροντιρά. Λαμβάνουν μέρος με τη σειρά που ακούγονται οι ηθοποιοί: Βασίλης Παπανίκας, Πάνος Χατζικουτσέλης, Μάνος Θανόπουλος, Γιώργος Νέζος, Νίκος Πιλάβιος, Κώστας Θεοδόσης, Ρίτα Μουσούρη, Βάντα Καρακατσάνη, Γιάννης Καλαντζόπουλος, Γιώργος Κανιτάκης, Γιώργος Μετσόλης, Λούλα Ιωαννίδου, Αράνια Ιωαννίδου, Μαρία Σκούντζου, Κώστας Καστανάς, Αγνή Βλάχου, Γιώργος Βουτσίνος, Δημήτρης Ποταμίτης, Ειρήνη Μαρκογιάννη, Ντίνα Γιανακού. Μουσική επιμέλεια Λίτσας Παρισάκη Παπαθεοδόρου. Επιμέλεια ήχων Δανάης Ευαγγελίου. Ρύθμιση ήχου Βασίλη Καρά. Ραδιοφωνική σκηνοθεσία Κώστα Κροντιρά.
Η άνοιξη δεν είχε τελειώσει το λαχανιασμένο της πέρασμα από την Αττική. Μα στη μεγάλη πολιτεία έβλεπες και ένιωθες ένα πένθος στη σιωπή. Ο πόλεμος έσφυγε, έκλεινε τις καρδιές, μα ο Απρίλης αμέριμνος προσπαθούσε με τα απαλά του δάχτυλα να τις ξεκλειδώσει. Η Αθήνα άκουγε από μέρες ένα άγριο βήμα. Ένα άγριο βήμα να πλησιάζει στις πύλες της. Είχε σταθεί λίγο το βήμα αυτό στην επάνω Ελλάδα. Εκεί δεν μπόρεσε να περπατήσει χωρίς εμπόδια, βούτυξε στο αίμα, έχασε λίγη δύναμη. Έπειτα προχώρησε πιο εύκολα. Πέρασε από μεγάλες και από μικρές πολιτείες, κατηφόριζε και όλοι άκουγαν και όλοι μέτραγαν από το βαρύ πάτημα που όλο και δυνάμωνε, όλοι λογάριαζαν την απόσταση.
Λιβαδιά είναι.
Τώρα στη Λιβαδιά.
Δεν τους ακούς. Περάσανε πια και τη Θήβα.
Ήταν οι σιδερόφρακτοι ξένοι στρατιώτες που δεν ήξεραν αντίσταση και όπου και να πάταγαν έκαναν να τρέμει όλη η Ήπειρος. Η νύχτα είχε πολλά αστέρια, μα ποιος μπορούσε να κλείσει μάτι. Αυτό το άγριο βήμα είχε γίνει πια χτύπος καρδιάς που δεν έλεγε να ηρεμήσει. Τι θα ήταν η ζωή κάτω από τη σκυρή μπότα του ξένου? Και η νύχτα προχωρούσε και η αγρύπνια δυνάμα. Όταν έφεξε έπαψε πια να ακούγεται το βαρύ βήμα. Οι ξένες στρατιώτες είχαν φτάσει πια έξω από τις πύλες της Αθήνας. Περίμεναν να σηκωθεί πρώτα ο ήλιος για να δώσει περισσότερη λάμψη στα όπλα τους. Οι ώρες πέρναγαν. Πέρναγαν και οι ξένοι στρατιώτες από τους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, καβάλα στα μηχανοκίνητά τους και δεν έβλεπαν άνθρωπο, δεν άκουγαν ούτε ψήθυρο, σήκωναν τα μάτια στα παράθυρα, στα μπαλκόνια. Όλα κλειστά, όλα άδεια, λες και η πόλη δεν είχε ξυπνήσει ακόμη. Άφησαν τους μεγάλους δρόμους, πέρασαν στους απόκεντρους, αναζήτησαν και εκεί τη ζωή, μα και πάλι δεν τη βρήκαν. Τα παράθυρα έμεναν πάντα κλειστά. Έκρυβαν το μίσος, μα έδειχναν και το μεγάλο πένθος της πολιτείας. Πίσω από τα κλειστά παράθυρα το μίσος γινόταν ζωή. Οι πρώτες φωνές μιας άλλης ζωής που μόλις άρχιζε, που μόλις έδινε τους πιο ιερούς της όρκους. Κι αν έβαζες αυτή σε πολλά σπίτια θα τρόμαζες. Ας μπούμε σε ένα από αυτά.
Είπα και το ξαναλέω, η πόρτα σήμερα δεν θα ανοίξει.
Αν δεν με αφήσεις πατέρα να βγω από την πόρτα, θα πηδήσω από το παράθυρο. Έδωσα το λόγο μου, θα τον κρατήσω.
Μα γιατί, πού θες να πας, παιδί μου?
Σου το είπα. Το σχέδιο το έχουμε καταστρώσει από μέρες. Ο Σπύρος, ο Γρηγόρης και εγώ. Έχουμε και τη σημαία. Και την ώρα που θα περνούν από το Σύνταγμα οι ξένοι στρατιώτες με τα τάγκς, εμείς θα αντιστήσουμε με ψηλό κοντάρι στη μέση της πλατείας. Και γύρω-γύρω θα στέκουμε εκεί τρεις φρουροί ακίνητοι. Έτσι, η σημαία μας θα κυματίζει στο ανοιξιάτικο αεράκι και θα τους φωνάζει. Ας είναι υψωμένη σβάστικα στην Ακρόπολη. Εγώ είμαι η Ελλάδα.
Παιδί μου, με βλέπεις, δεν θυμώνω. Προσπαθώ να είμαι ήρεμος. Το σχέδιό σας είναι παράτολμο, επικίνδυνο, παιδί μου. Μα πες μου, τη σημαία ποιος την έχει?
Ο Γρηγόρης.
Και πού θα ανταμώσετε εκεί τρεις να τη χτίσετε?
Στην πλατεία του Συντάγματος.
Και είσαι βέβαιος ότι έχουν πάει στην πλατεία του Συντάγματος ο Σπύρος και ο Γρηγόρης?
Αφήστε με να βγω για να σας φέρω σε λίγο τα νέα. Το σπίτι δεν είναι μακριά.
Μα τι λες τώρα? Αυτοί με τα τάγκς τους θα είδαν την ερημιά και θα γύρισαν στους στρατώνες, παιδί μου.
Όχι. Τα τάγκς θα περάσουν και θα ξαναπεράσουν από τα κέντρα. Και αν δεν βγω εγώ σήμερα από το σπίτι, δεν θα βγω ούτε αύριο ούτε μεθαύριο. Δεν θα βγω ποτέ. Ο καθένας θα μπορεί να με φτύσει κατάμουτρα. Όλη η σχολή το ξέρει και περιμένει να στήσουμε τη σημαία.
Καημένο παιδί. Η σχολή περιμένει σπίτι της. Όλοι οι συναδελφοί σου θα είναι τώρα στα σπίτια τους.
Πάντα ένας, δύο, τρεις παίρνουν την απόφαση και οι άλλοι περιμένουν.
Άκου να σου πω. Τόση ώρα δεν ανακατεύτηκα στην κουβέντα σου με τον πατέρα. Αφού είχες αποφασίσει να κάνεις την τρέλα, έπρεπε να μην έρθεις απόψε στο σπίτι. Κάπου θα μπορούσες να κοιμηθείς και το πρωί θα ήσουν ελεύθερος να πας στην πλατεία του Συντάγματος. Τώρα αλλάζει. Αν βγεις έξω και πάθεις κάτι, θα είμαστε συνένοχοι.
Δεν με παρατάς, λέω εγώ.
Και άλλοι δύο οι φίλοι σου κοιμήθηκαν στα σπίτια τους?
Πού ήθελες να κοιμηθούν?
Τότε να είσαι βέβαιος πως κανένας δεν πήγε στην πλατεία του Συντάγματος.
Αϊ, παράτα με, σούπα.
Μη δημώνεις. Μόνο πες μου. Οι φίλοι σου έχουν πατέρα? Γιατί δεν απαντάς?
Έχουν.
Λοιπόν, αν έστω και ένας από τους φίλους σου πήγε στην πλατεία του Συντάγματος, εγώ που είμαι υπεύθυνος μαζί με τον πατέρα για την κράτησή σου στο σπίτι, εγώ θα πάω αύριο το πρωί να στήσω τη σημαία σας στην πόρτα του Γερμανικού Φρουραρχείου. Και ας γίνει ό,τι γίνει.
Μεγάλα λόγια.
Ούτε μεγάλα ούτε μικρά. Και σένα και τους φίλους σου και τους άλλους της σχολής σας και των άλλων σχολών του Πανεπιστημίου σας χρειαζόμαστε για πολύ περισσότερα και σπουδαιότερα. Δεν θα αργήσει να έρθει η ώρα σας. Ησύχασε. Έλα, πες μου. Επιμένεις να βγεις έξω? Αν δεν πίστεψες το λόγο που σου έδωσα, αν αμφιβάλλεις ότι δεν θα πάω να στήσω τη σημαία μας μπροστά στο Γερμανικό Φρουραρχείο, θα πω στον πατέρα να σου δώσει το κλειδί της εξώπορτας. Θα τα καταφέρω.
Για κοίτα.
Τι?
Το ρολόι. Η ώρα είναι πια 11 και 10. Μητέρα.
Ναι, παιδί μου.
Η αντικρινή εδώ είναι ή φύγανε?
Η Δελουκέη.
Ναι, η Δελουκέη. Αυτοί οι Γερμανόφιλοι.
Κοίταξε να δεις. Οι Δελουκέη βέβαια θαυμάζανε πάντα τους Γερμανούς. Δεν είχαν όμως ποτέ συμφέροντα μαζί τους όπως τόσοι και τόσοι άλλοι. Έμποροι, επιχειρηματίες. Ήταν όμως και πεισματάριδες. Και μόνο όταν φάνηκαν στα σύνορά μας οι Γερμανοί, μόνον τότε έπαψαν να μιλάνε.
Πάλι καλά. Τους είδες, μητέρα?
Δεν τους είδα σήμερα, αλλά χτες το βράδυ το σπίτι τους ήταν φωτισμένο.
Μπορεί να έφυγαν σήμερα το πρωί-πρωί.
Όχι καλέ, μέσα είναι.
Και πώς το ξέρεις εσύ?
Από πρωί-πρωί κοίταζα μέσα από τις γρίλες την πόρτα τους και τα παράθυρά τους. Μέσα είναι. Την περασμένη Πέμπτη ξεμαλιάστηκαν για τους Γερμανούς η Τόνη και η Μαρίκα.
Τόνη λένε τη θυγατέρα των Δελουκέων.
Ναι, καλέ, μαμά.
Και η Μαρίκα?
Την ξέρεις, παιδί μου. Είναι η εγγονή του παρακάτω γείτονα που έχασε το γιο του στις πρώτες μέρες του πολέμου.
Μια φορά ο γυμνασιάρχης της τιμώρησε και τις δύο με αποβολή.
Μην παρεξηγείς, Έλληνες είναι και αυτοί, παιδί μου, και πονάνε. Και ντρέπονται. Και μπορεί να πονάνε πιο πολύ από εμάς που δεν γελαστήκαμε. Που τους ξέραμε και δεν θέλαμε ούτε να τους ακούμε τους φίλους των Δελουκέων. Μα για σταθείτε. Τι είναι αυτό?
Σοπάστε. Τα αεροπλάνα τους. Πετάνε πάνω από την Αθήνα. Και πετάνε όλο και πιο χαμηλά για να μας φοβερίσουν.
Να πάμε στην ταράτσα, μαμά.
Όχι, παιδί μου. Άλλωστε ξεμάκρυναν τώρα.
Θα πάω τότε να δω τι γίνεται στο σπίτι των Δελουκέων.
Από τις γρίλες μόνο.
Και πρόσεξε, μην ανοίξεις καθόλου παράθυρο.
Μαμά, ακόμα είναι κλειστά τα παράθυρά τους.
Και βέβαια, παιδί μου, είναι Έλληνες και οι Δελουκέοι.
Ήταν αλήθεια. Οι Δελουκέοι δεν είχαν ανοίξει τα παράθυρα του σπιτιού τους. Η Αθήνα έμενε με κλειστά τα μάτια. Κύλησαν οι ώρες, ήρθε το βράδυ, ήρθε και η νύχτα. Και δεν έμοιαζε με καμιά νύχτα. Ήταν η αρχή μιας άλλης νύχτας που κανείς δεν ήξερε πόσο θα κράταγε, πόσες συμφορές θα σκέπαζε, πόσους θρήνους θα άκουγε και τι ξημερώματα θα προετοίμαζε.
Η πλάκα.
Η νύχτα δεν είχε προχωρήσει ακόμα. Το φεγγάρι ήταν στην καλή του ώρα και γέλαγε και κορόιδευε πάνω από τη συσκότηση που πρόσταζε ο νόμος του πολέμου. Μα ξαφνικά είχε ακουστεί πάλι η σιρήνα που μούγκριζε από την πιο ψηλή στέγη και φώναζε πως ξαναφάνηκε ο θάνατος και ολοπλησίαζε στην πόλη. Άνοιγαν και έκλειναν οι πόρτες των σπιτιών και χύνονταν στο δρόμο οι άνθρωποι που έτρεχαν να σωθούν.
Έχει γερή πλάκα! Έχει γερή πλάκα,
Πιο γερή είναι του μαυρομάτι. Μα δεν προφταίνουμε, είναι μακριά.
Και εδώ γερή είναι η πλάκα. Χθεσινή οικοδομή. Ελάτε, μπαίνουμε.
Ναι, κυρίω σπίτι. Το βλέπω όταν το χτίζανε. Ελάτε. Έγινε με τις σωστές αναλογίες τσιμέντου και σίδερου.
Πόσο αντέχει.
Πόσο αντέχει, μονάχα ο Θεός το ξέρει. Μα για σταθείτε. Η σιρήνα έπεψε να μου γκρίζει και εδώ μέσα γίνεκαμε σαρδέλες. Θα πάθουμε ασφυξία.
Μα τι θέλουνε τέλος πάντων, να σκάσουν όλοι με εδώ μέσα. Δεν χωράει άλλος. Θα πάθουμε ασφυξία. Πνιγόμαστε.
Ανοίξτε μας, θα σπάσουμε την πόρτα, δεν ανοίξτε.
Ανοίξτε τους επιτέλους, νέα παιδιά φαίνεται πως είναι. Να, δεν σας τα όλεγα.
Γιατί δεν μας ανοίγατε την πόρτα, με ποιο δικαίωμα? Ποιος σας έκανε νοικοκυρέο στο υπόγειο, είναι ή όχι για όλους?
Έλα, σιχάστε παιδιά, σιχάστε λεβέντες μου. Ελάτε κι εσείς να πεθάνουμε πιο γρήγορα. Μα δεν βλέπετε πως ο αέρας σώθηκε εδώ μέσα?
Να πεθάνουμε όλοι μαζί, παππού, όχι μισή μέσα και άλλη μισή απ' έξω.
Δεν σταματάτε αυτή την κουβέντα. Μη φοβάστε, όλοι θα σωθούμε. Μπόμπα στην Αθήνα δεν πέφτει.
Βέβαια, μας φυλάει η Ακρόπολη.
Τι τους πιάνει και ολονύχτα μας έρχονται? Δεν έχουν ύπνο αυτοί οι άνθρωποι.
Μα δεν κοιμώνται με τις σκότες, Χριστιανοί.
Ακόμα 10:30 είναι η ώρα. Το βραδινό τους περίπατο κάνουν οι άνθρωποι.
Και με τι φεγγάρι?
Το βρίσκεις εύκολο το απόψινο φεγγάρι. Πανσέλινος κι ούτε ένα συννεφάκι.
Μα γιατί κρατάει τόσο? Λέτε να μας ξέχασα.
Πάρε κανέναν ύπνακο, κυρά μου. Ως το πρωί έχουμε καιρό.
Εσύ, κύριος, μπορείς το πρωί να σηκωθείς από το κρεβάτι σου όποτε θέλεις. Εγώ όμως πρέπει να είμαι στη λαχαναγορά από τις 5 πριν φέξει.
Ποτέ δεν κράτησε τόσο.
Δεν θα είναι μόνο μια επιδρομή. Μοιράζουν τη δουλειά οι φιλαράκοι σε 3, σε 4 κύματα όπως τα λένε. Πρέπει όλοι να κάνουν το βραδινό τους περίπατο.
Την άλλη φορά θα φέρω ένα μεγάλο γλόμπο. Δεν μπορώ, μου φέρνει νύστα αυτή η πηγολαμπίδα.
Για να βλέπουν καλύτερα τα χάλια μας.
Ακόμα εδώ είμαστε.
Το πήρες μια χαρά, παππού, απάνω στην κασόνα σου.
Εσένα, κοπέλα μου, οι κυράδες σου βλέπω δεν μας καταδέχονται.
Δεν κατεβαίνουν ποτέ στο καταφύγιο και προτιμάνε να μένουν κοντά στις γλάστες και στις γάτες τους, όσο κι αν μου γκρίζει η σιρήνα.
Πού να κατεβούν οι κακομοίρες από το μιναρέ τους? Δεν τους βαστάνε πια τα πόδια τους.
Εσύ, παππού, βλέπεις, είσαι παλικάρι και τρέχεις για να μην σε βρει ο χάρος.
Αχ, ο χάρος, κόρη μου, όπου θέλει και όποτε θέλει με βρίσκει. Μα στο σπίτι μου δεν έχει μείνει κανείς και εγώ θέλω να πεθάνω κοντά στους ανθρώπους. Δεν μπορώ να ανασάνω. Θα σκάσω, παιδί μου.
Τους άτιμους. Σιρήνα είναι.
Είναι και δεν είναι.
Δεν είναι της Αθήνας, Ειρήνα. Από πολύ μακριά έρχεται.
Μόνο η δική μας η Σιρήνα δεν λέει να λαλήσει.
Μήπως και η καμπάνα της εκκλησιάς μας δεν σημαίνει τελευταία την Ανάσταση. Επιτέλους μας θυμηθήκανε. Άντε να φεύγουμε.
Ο κακόμοιρος ο Γερούλης, ο Γερόλης.
Παραμερίστε, παραμερίστε, θέλει αέρα ο παππούς, αέρα.
Ένα γιατρό, ένα γιατρό.
Είναι κανένας γιατρός εδώ μέσα.
Δεν θέλει πια αέρα ο παππούς, ούτε γιατρό. Έχει πεθάνει.
Ο κακόμοιρης ο Γερούλης, όπως το έλεγε, όπως το θέλε, ανάμεσα στους ανθρώπους.
Στο σκοτάδι και στον έρωτα.
Είχαν ξεχαστεί στο σκοτάδι και δεν έβλεπαν γύρω τους την ερημιά. Ήταν η ώρα που άρχιζε μια άλλη ζωή στη σκλαβωμένη Αθήνα. Έβγαινε το χωνί που έδινε τα τελευταία νέα, έπαιρναν και οι νέοι, αγόρια και κορίτσια, τα επικίνδυνα συνεργά τους και σκορπίζονταν για να γράψουν στους τοίχους ένα σύνθημα, μια απειλή. Σκιές εδώ, σκιές εκεί, όλες βιαστικές. Και όταν ξεχώριζες δυο μαζί, ένα νέο με μια κοπέλα κοντά-κοντά, πάλι δεν ήξερες αν ήταν ο έρωτας ή ο πόλεμος.
Μου φαίνεται πως είναι πολύ αργά. Πέρασε η ώρα, Γιώργο.
Φοβάσαι.
Στο σπίτι θα με περιμένουν πριν από τις 9. Τα έχω κανονίσει. Μα...
Γιάννη, τους ακούς?
Ναι, κάπου εδώ κοντά βρίσκονται.
Κάτι ψάχνουν, κάτι θέλουν να βρούνε. Δεν πρέπει να μας συναντήσουν, ίσως και να μας είδαν. Ακούμπησε στον τοίχο και θα νόμιζαν πως γράφουμε κάτι. Μπορείς να τρέξεις λίγο.
Πού να πάμε?
Όπου να είναι, να απομακρυνθούμε από αυτή την περιοχή.
Είμαστε δύο βήματα από τη γωνιά του δρόμου.
Έλα λοιπόν, τρέξε.
Τι είναι εδώ?
Μια ανοιχτή πόρτα σε ένα μικρό κήπο. Έλα να μπούμε μέσα. Πρόσεξε, πρόσεξε. Στο βάθος ξεχωρίζουν τρία σκαλοπάτια και μια πόρτα.
Θα χτυπήσω, θα παρακαλέσω. Ανοίξτε. Για το Θεό, ανοίξτε. Ανοίξτε, για το Θεό σας λέω, ανοίξτε!
Μα συγχωρείτε, οι Γερμανοί. Ελένη το παλτό σου γρήγορα και κάθισε, κάθισε.
Κύριε.
Μια τράπουλα σας παρακαλώ, γρήγορα, μια τράπουλα.
Α, ναι, κατάλαβα, αμέσως.
Ελένη, βοήθησε κι εσύ. Άδειασε το τραπέζι. Βγάλε αυτά τα...
Να η τράπουλα, κύριε.
Α, ωραία, ωραία. Ναι. Λοιπόν, μοιράζω. Μόνο έτσι αν έρθουν μπορεί να μην υποψιαστούν. Ορίστε, εσάς. Ελένη, εσύ μιλάς.
Δεν έχω άνοιγμα, πάσω.
Ανοίγω εγώ.
Ωραία, τι κάνουμε τώρα, με τι λεφτά, δεν έχετε μάρκες?
Δεν έχω μάρκες, μόνο την τράπουλα έχω και βλέπετε τα χάλια της, παλιά και κυτρινισμένη.
Μα λίγα φασόλια, λίγα κουκιά, ό,τι έχετε.
Ρεβίθια. Θα σας φέρω λίγα ρεβίθια.
Ωραία, λίγα ρεβίθια. Θα αρχίσουμε πάλι το παιχνίδι.
Σώπα,
Γιώργο, οι Γερμανοί. Δεν έφυγαν ακόμα, εδώ κοντά τριγυρίζουν. Κόφτε, παρακαλώ.
Μάλιστα. Μοιράστε.
Ανοίγω με δύο τσίπα.
Σας ακολουθώ. Δεν ακούγονται και τόσο τώρα.
Ναι, ναι, ίσως να φεύγουν. Εγώ πάσω.
Παρακαλώ, τρία χαρτιά.
Κι εγώ τρία.
Ορίστε, ένα, δύο, τρία. Τρία, μάλιστα. Οι θόρυβοι αραιώνουν. Νομίζω πως φεύγουν.
Τρία τσιπ.
Τα βλέπω.
Τρεις ρηγάδες.
Κερδίζετε, είχα τρεις ντάμες.
Μα με τρεις γίνεται πολύ χαρτί.
Ναι, δεν ακούγονται πια οι φωνές τους. Έφυγαν.
Σωθήκαμε. Επιτέλους. Γιώργο.
Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Κυρία, ναι. Επιτρέψτε μου να συστηθώ. Γιώργος Παΐσης, φοιτητής της ιατρικής. Από εδώ η Δεσποινή.
Παρακαλώ, είναι... δεν είναι απαραίτητο. Καταλαβαίνω.
Όχι, ίσως δεν καταλαβαίνετε. Ίσως δεν μαντεύετε τι ακριβώς μας έτυχε.
Έναν απλό περίπατο παραλίγο να τον πληρώσουμε πολύ ακριβά. Η Ελένη είχε κουραστεί. Πήγε να κουμπίσει τον τοίχο της γωνίας του δρόμου. Νόμιζαν πως είμαστε από εκείνους που γράφουν στους τοίχους και μας κυνήγησαν. Πάλι καλά που δεν μας έριξαν αμέσως.
Καταλαβαίνω.
Γιώργο, 10:30. Η κυκλοφορία τελειώνει στις 11. Προφταίνουμε να πάμε σπίτια μας.
Ναι, έχουμε καιρό. Αν δεν περιμένει εδώ κανένα σκυλί γύρω. Να ευχαριστήσουμε πρώτα την κυρία και έπειτα βλέπουμε.
Αλήθεια. Μας συγχωρείτε πολύ. Μπήκαμε στο σπίτι σας τόσο απότομα, σαν κλέφτες. Σαν δολοφόνοι που τους κυνηγάνε.
Καθίστε, παρακαλώ. Καθίστε να σας δώσω ένα νερό να συνέλθετε κάπως. Με συγχωρείτε, ένα λεπτό.
Ευχαριστούμε. Κάθισε λίγο. Καλά σου λέει, κυρία.
Να καθίσω. Νιώθω τόσο κουρασμένη. Μα, Γιώργο, πού βρισκόμαστε άραγε?
Αυτό προσπαθώ και εγώ να καταλάβω. Δύο κάμαρες νομίζω και η κουζίνα. Εδώ είναι το σαλονάκι.
Όπου κάναμε πριν από λίγο την παράστασή μας.
Αφού μπορείς και αστειεύεσαι θα πει πως συνήλθες. Ναι, ναι. Δίπλα είναι η κρεβατοκάμαρα και η κουζίνα. Αυτό είναι όλο το σπίτι. Και τα έπιπλα τα βλέπεις παλιά και κουρασμένα.
Αυτές οι δύο μεγάλες φωτογραφίες εκεί, στους αντικριστούς τοίχους.
Θα είναι φαίνεται οι γονείς της κυρίας. Στην ακμή τους βέβαια. Αυτός ο ηλικιωμένος κύριος με το μουστάκι και το σκληρό κολάρο μου θυμίζει Βαλκανικούς πολέμους. Και αυτή η Δέσποινα πνιγμένη μέσα στις μπαλένες του ψηλού της γιακά.
Θα είναι η μητέρα της κυρίας. Σώπα έρχεται.
Με συγχωρείτε. Λίγη μαστίχα σας έφερα και λίγα αμύγδαλα. Ό,τι βρίσκεται στο σπίτι.
Μα τι λέτε, κυρία. Αφήστε μας να σας βοηθήσουμε, παρακαλώ.
Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Πίνω στην υγειά σας.
Θεέ μου, ξανάρθαν πάλι.
Θα κοιτάξω από την κουρτίνα στο παράθυρο.
Προς Θεού, όχι. Όχι, Γιώργο, μπορεί να υποψιαστούν.
Τι να είναι άραγε, ποιους κυνηγάνε.
Έφυγαν, φαίνεται.
Ναι, έφυγαν πάλι.
Και τώρα?
11:15.
Θεέ μου, πώς θα γυρίσω σπίτι. Θεέ μου, η μαμά θα τρελαθεί.
Μια στιγμή, Ελένη. Κυρία, μήπως υπάρχει κανένα τηλέφωνο εδώ κοντά, πλάι?
Όχι, δυστυχώς.
Λοιπόν, θα τρέξω. Εγώ θα προφτάσω.
Όχι, παιδί μου, δεν μπορείτε πια να φύγετε.
Μα δεν είναι δύσκολο.
Καθίστε, ησυχάστε. Θα περάσετε εδώ τη νύχτα.
Μα δεν ξέρω τι να πω. Εγώ φταίω απόψε. Σε κράτησα πολύ στον απόψινό μας περίπατο.
Ακούτε? 11. Οι πόρτες είναι κλειστές. Όλοι έχουν γυρίσει στα σπίτια τους. Όλα στην πόλη είναι άδεια. Ναι, παιδί μου, ναι. Πρέπει να κάνετε υπομονή. Το πρωί στις 6 η πόρτα θα ανοίξει και θα τρέξετε στην αγκαλιά της μητέρας σας.
Μα θα αντέξει το πρωί. Τι θα γίνει στις 6 το πρωί?
Ελάτε τώρα. Ελάτε στο δωματιό μου να συγγυριστείτε λιγάκι. Ελάτε.
Πήγαινε, Ελένη. Πήγαινε. Μια νύχτα είναι αυτή. Θα περάσει. Επιτέλους, άλλοι παθαίνουν πολύ χειρότερα αυτή την εποχή. Άλλοι χάνουν τη ζωή τους.
Ελάτε. Στο μεταξύ θα κοιτάξω να ετοιμάσω κάτι να τσιμπήσουμε.
Ευχαριστώ.
Τι να είναι άραγε αυτή η γυναίκα. Παντρεμένη, χείρα, χωρισμένη, κοπέλα. Αυτά τα κουρασμένα μάτια μπορεί και να ήταν κάποτε όμορφα.
Να με. Χτενίστηκα λίγο. Γιώργο, πού πέσαμε? Πώς θα περάσουμε τη νύχτα μας εδώ μαζί, κοντά σε αυτή τη γυναίκα που. Τι να είναι άραγε.
Κατάλαβα.
Τι κατάλαβες?
Είναι γεροντοκόρη.
Είναι η καημένη. Μα πώς το κατάλαβες?
Δεν είναι δύσκολο. Τα χρόνια που πέρασαν, η μοναξιά της, ο τρόπος που ζει.
Με τη σύνταξη του πατέρα της, βέβαια. Σώπα, έρχεται.
Να σας βοηθήσω.
Με συγχωρείτε, θα φάμε κάτι πρόχειρο, ό,τι βρέθηκε.
Μα τι λέτε, δεν φτάνει που σας ανησυχήσαμε.
Να, λίγα ρεβίθια, μια ρέγγα, λίγο ψωμί. Καθίστε, μα καθίστε.
Ευχαριστώ.
Ούτε λίγες ελιές δεν βρήκα για τα όσπρια.
Πολύ σας ενοχλήσαμε, η αλήθεια είναι αυτή.
Ναι, είστε πάρα πολύ ευγενικοί.
Μα τίποτα, άνθρωποι είμαστε.
Παρακαλώ, μπορώ να καπνίσω?
Μπορείτε. Και τώρα ένα μαξιλάρι και μια κουβέρτα στον καναπέ. Ένα μαξιλάρι και άλλη μια κουβέρτα στην πολυθρόνα για σας.
Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε.
Καλή σας νύχτα.
Καληνύχτα σας.
Καληνύχτα σας.
Έκλεισε την πόρτα της.
Φυσικά. Μα δεν κλείδωσε. Έλα τώρα.
Τι?
Δεν πιστεύω να με αφήσει την πολυθρόνα.
Μα δεν χωρούμε, Γιώργο. Τι λες τώρα?
Μα θα χωρέσεις μέσα στην αγκαλιά μου, να, έτσι.
Γιώργο.
Αγάπη μου. Ελένη μου.
Γιώργο. Γιώργο μου. Αγάπη μου. Αγάπη μου. Λες να ακούει?
Μα μπορεί να μας άκουσε, μπορεί, αλλά...
Δεν είναι σωστό.
Δεν είναι σωστό. Αγάπη μου. Αγάπη μου.
Έλα, Γιώργο, έξι, ακούς?
Θα αρχίσει να φέγγει. Τακτοποίησε τον καναπέ.
Δείξε την κουβέρτα στην πολυθρόνα. Ζάρωσε την καημένη λιγάκι. Έτσι, έτσι, μπράβο.
Έχεις δίκιο. Έρχεται η κυρία.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας. Μη φύγετε, σας παρακαλώ, μαζί. Βγαίνει πρώτα ο ένας, σε λίγο ο άλλος. Δεν ξέρετε αν παραφυλάει κανένας έξω.
Σωστά, πολύ σωστά. Φεύγω λοιπόν πρώτος εγώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά. Μα συγχωρείτε για την αναστάτωση που σας φέραμε.
Παρακαλώ, παρακαλώ. Ο Θεός μαζί σας.
Ελένη, Ελένη, θα σε περιμένω στη γωνία.
Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό το δωμάτιο και αυτή τη νύχτα. Ας φεύγω κι εγώ τώρα.
Στο καλό, παιδί μου. Στο καλό.
Εδώ είμαι, Ελένη.
Επιτέλους, να είμαστε πάλι στον κόσμο. Στη γη.
Πού μας έτυχε.
Αλήθεια, πού μας έτυχε. Ξέρεις, δεν μας είπε ούτε το όνομά της. Ο τρίτος γιος.
Και η νύχτα, η μεγάλη νύχτα, συνεχιζόταν. Από τις 11 και έπειτα η Αθήνα ήταν έρημη και η νύχτα έβλεπε μόνο τις ξένες στολές που πότε βάδιζαν ώρες και ώρες αργά και επίσημα και πότε έτρεχαν και φώναζαν και απειλούσαν και κυνήγαγαν το σκοτάδι και το φοβέριζαν με όπλα που μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα σε πόλεμο με πλήθος ανθρώπους. Όχι με άπιαστες σκιές. Ήταν οι περιπολίες που κράταγαν ως τα ξημερώματα τους Αθηναίους κλεισμένους στα σπίτια τους και την πόλη όλη την έκαναν μεγάλη φυλακή με αναρρύθμιτα κελιά. Δεν δυσκολεύονταν οι περιπολίες να στέλνουν και τα βόλια τους εκεί που δεν πρόφτενε να φτάσει το βαρύ τους χέρι. Και δεν ήταν σπάνιο το μπλόκο μέρα μεσημέρι. Έπεφτε ένας πυροβολισμός, γινόταν αμέσως ταραχή μεγάλη, φωνές, σφυρίγματα αστυνομικών, προσταγές, πάταγος από στρατιωτικά αυτοκίνητα που έφταναν σαν βολίδες και ξαφνικά έβλεπες πως ήσουν μέσα σε έναν κλειό που ήταν ο μεγάλος κίνδυνος, κάποτε και ο χαμός. Ήταν όμως χειρότερο το μπλόκο όταν ο πυροβολισμός έπεφτε λίγο πριν από τις 11. Που όλοι έπρεπε να είναι στα σπίτια τους. Ήταν 10:30 όταν ακούστηκε η πιστολιά. Και σε λίγες στιγμές γέμισε από βουή και από ταραχή η μικρή πλατεία. Ένας Γερμανός λοχίας είχε πέσει από βόλη που του το έστειλε στην καρδιά η περιφρονημένη παλικαριά και το φιλότιμο Έζονς Νέου που έμαθε πως πλάνεψε την αδελφή του. Δεν έκαναν βήμα κι όσοι άλλοι βρέθηκαν σε εκείνη την κακιά ώρα, όσοι γύριζαν στα σπίτια τους. Έμεναν κοντά τους και εκείνοι που έφταναν με το τρένο, που ανέβαιναν γρήγορα-γρήγορα τα σκαλοπάτια της υπόγειας γραμμής και ξαφνικά γινόνταν και αυτοί εχμάλωτοι. Και πριν καλά-καλά μαζευτούν στη μέση της πλατείας οι εχμάλωτοι, έγιναν εχμάλωτοι και όσοι ήταν μέσα στα σπίτια. Μια φωνή που ήταν ελληνική, μα έβγαινε από ξένο φουρτουνιασμένο στήθος, πρόσταζε.
Όλοι να μείνουν εκεί που βρίσκονται. Θάνατος όποιον πάει να φύγει από την πλατεία. Θάνατος όποιον βγει από την πόρτα του. Οι φρουροί έχουν και τα γη να πυροβολούν χωρίς άλλη προειδοποίηση.
Ήρθαν κι άλλοι ξένοι στρατιώτες, μαζί τους και 4-5 αξιωματικοί που έψαξαν με προσοχή στο μέρος που έπεσε ολοχίες. Έμπαιναν στα σπίτια, σε λίγο κατέβαιναν και τις περισσότερες φορές έβγαιναν πιο πολύ. Ήταν οι άντρες που βρήκαν μέσα στα σπίτια τους και που έπρεπε και αυτοί να ακολουθήσουν και αυτοί να περάσουν από τον έλεγχο και αυτοί να γίνουν όμοιροι. Στην πλατεία ήταν ο πρώτος ένοχος κύκλος. Ήταν όμως και οι δρόμοι που έβγαιναν στην πλατεία ο δεύτερος κύκλος, που είχε ακόμα πιο μαύρο σκοτάδι ανάμεσα στα ψηλά σπίτια και ακόμα πιο σκληρούς φρούρους. Ένας ψήθυρος εδώ, άλλος εκεί, άλλος παρακάτω, έκαναν τους φρούρους να στείνουν αυτοί. Έτσι κάτι άκουσαν, μα δεν πρόλαβαν να δουν. Μια πόρτα άνοιξε, γρήγορα έκλεισε μέσα στο σκοτάδι, δεν φάνηκε τίποτε.
Θα με κάψεις, Χριστιανέ μου, θα κάψεις το σπίτι μου.
Μη φοβάσαι, κυρά. Κανένας δεν με είδε στο σκοτάδι. Είναι πίκτρα. Μη φοβάσαι.
Κύριε Χριστέ μου, ποιος είσαι, βρε παιδί μου, από πού έρχεσαι, ποιος σε κυνηγάει?
Καλά το είπες, μάνα. Κυνηγημένος είμαι. Με κυνηγάνε αυτοί που κυνηγάνε όλους τους άντρες, όλους τους Έλληνες. Έχεις παιδιά, έχεις γιους, ε?
Έχω δυο παλίκαρους ως εκεί πάνω, μα δεν ήρθαν ακόμα. Έλα, προχώρα μέσα. Προχώρα. Και πώς να κάνω να μάθουν ότι δεν πρέπει να έρθουν απόψε? Ότι καλύτερο είναι να μην ζυγώσουν στο σπίτι. Μα και εσύ, βρε παιδί μου, παλικαράκι είσαι ακόμα. Μπορούσε να είσαι ο τρίτος μου γιος. Μα... Κάθισε. Εσύ είσαι έτοιμος να σωριαστείς χάμος.
Όχι, όχι, μάνα, δεν θα καθίσω. Δεν είναι ώρα να καθίσω. Οι σκύλοι όπου να είναι φτάνουν και στη δική σου πόρτα.
Με τρομάζεις, παιδί μου.
Έτσι είναι. Πες μου τι θα κάνουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε.
Ω, Θεέ μου, δεν ξέρω. Μα ποιος είσαι.
Άκουσε, καλύτερα να μην μάθεις, μάνα, ποιος είμαι. Είμαι ένας αγωνιστής κι εγώ, ένας σαν τους άλλους, σαν όλους τους άλλους. Ό,τι και τα παιδιά σου, να αυτό. Τίποτα άλλο. Μα η ώρα περνάει. Οι σκύλοι μπορεί να έρθουν και πάλι, μπορεί να είναι κιόλα στην αρχή του δρόμου.
Ναι, σωστά, θα ξανάρθουνε. Για στάσου. Έλα μαζί μου. Εκεί που θα σε πάω, μόνο ο Θεός θα μπορέσει να σε βρει.
Ευχαριστώ, μάνα, έρχομαι.
Εγώ θα καθίσω στο παράθυρο και θα περιμένω. Αχ, μου, ξανάρθαν πάλι.
Όλοι οι άντρες στον δρόμο. Όποιος βρεθεί μέσα στα σπίτια θα εκτελεστεί επί τόπου. Οι άντρες στον δρόμο.
Ω, Θεέ μου. Και τώρα θα έρθουν, δεν θα έρθουν. Πρέπει να πάω να τον ησυχάσω. Άκουσες, γιέ μου?
Ναι, μάνα, άκουσα.
Μη φοβάσαι. Εδώ είσαι καλά κρυμμένος.
Καλά. Δεν φοβάμαι, μάνα.
Κρατάς πιστόλι. Κοίταξε, μην κάνεις καμιά τρέλα.
Έννοια σου, μάνα. Δεν πας καλύτερα να ακούσεις?
Ναι. Θα πάω πάλι στο παράθυρο. Φύγανε τα σκυλιά. Έλα, φύγανε πια.
Είναι σίγουρο?
Σίγουρο. Δεν ακούγεται φωνή στο δρόμο. Έλα τώρα. Μπορείς να φύγεις.
Να φύγω?
Αχ, τι σου λέω, παιδάκι μου, συγχώρεσέ με. Πώς μπορείς να φύγεις τέτοιαν ώρα? Και καλά, Εμείς γλιτώσαμε. Μα ο Πέτρος και ο Θοδωρής μου, πού να είναι τώρα τα παιδιά μου?
Μην ανησυχείς, μάνα. Αυτοί βρέθηκαν τυχεροί γιατί ήταν μακριά από τον μπλόκο, μη φοβάσαι. Κάπου θα βολεύτηκαν. Και μόλις φέξει θα του δεις να έρχονται ένας-ένας. Να κλαις εκείνους που μάζεψαν και πήρα μαζί τους ο Μύρος τα σκυλιά.
Ναι, κάπου θα βρήκαν στέγη η γη μου. Κάποιος θα τους βοήθησε την άγρια τούτη νύχτα της οργής. Έλα τώρα, έλα να ησυχάσεις λίγο. Θα κοιμηθείς στην κάμαρα των παιδιών.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ, μάνα.
Εγώ θα φέρω βόλτα όλο το σπίτι. Θα δοκιμάσω τις πόρτες όπως κάθε νύχτα. Μα δεν θα κοιμηθώ. Θα καθίσω κοντά στη μισάνυχτη γρίλια ως το πρωί, ώσπου να φέξει, ώσπου να φανούν ο Πέτρος και ο Θοδωρής μου, οι δυο γη μου. Εσύ είσαι ο τρίτος μου γιος. Πλάγιασε, κοιμήσου ήσυχα.
Και 40.
Άρχιζε ο δεύτερος δύσκολος χειμώνας που είχε να περάσει η Αθήνα. Και ήξερε πια. Έβρισκε τρόπο να ακούει τα μηνύματα που της έφερναν οι βραδινοί άνεμοι από τους συμμάχους της και από τα παιδιά της που πάλι ήταν στον πόλεμο κοντά τους. Και όταν έβλεπε πολλές μαζί στολές, είτε γερμανικές είτε ιταλικές, δεν τρόμαζε, μα έκανε ένα γρήγορο λογαριασμό. Τόσα στόματα ακόμα, τόσα αρπακτικά χέρια στα μποστάνια της και στις αγορές της, τόσα καμιόνια ξέχυλα από τους καρπούς αυτής της γης που πάντα ήταν λιγοστή. Και τότε βέβαια έσφιγγε η Αθήνα τις γροθιές της. Γιατί τότε άρχισε η Αθήνα να ζει τις δύσκολες ώρες της αρχόντισσας που βγάζει τα δαχτυλίδια από τα χέρια της, τα μεταξωτά από τις κασέλες της, τα διαμαντικά από τις κασετίνες της και τα δίνει για ένα κομμάτι ψωμί. Τα στείλε στην επαρχία και πήρε λάδι, αλεύρι, πατάτες. Και όταν τέλειωσαν τα στολίδια, έστειλε και τα επιπλά της και τα ρούχα της. Κάθε πρωί, 8, 8 και μισή, ξεκίναγαν από μια πάροδο της Ομόνοιας, πότε δυο, πότε τρία φορτηγά, και κατέβαιναν βιαστικά τον ασφαλτοστρωμένο μεγάλο δρόμο που ήταν η αρχή του ταξιδιού για την επαρχία. Και γρήγορα στον ασφαλτοστρωμένο κατήφορο, έπειτα στην Ιερά Οδό και από εκεί στα Μέγαρα, στον Ισθμό, στην Κόρινθο και παραπέρα, στις πολιτείες που είχαν στείλει τα τρόφιμά τους και περίμεναν τις παραγγελιές τους.
Μητέρα, μητέρα, έλα να δεις.
Πού είσαι, βρε παιδί μου?
Στον μπαλκόνι, έλα να δεις, έλα.
Τα καμιόνια πάλι, έρχομαι.
Έλα, Μανούλα, έλα, έλα. Κοίταξε, κοίταξε, Μανούλα, κοίταξε τι πλούτο μας παίρνει η επαρχία.
Ναι, παιδί μου, αλλά και τι μας δίνει.
Κοίτα, 1, 2, 3, 4, 5 καμιόνια.
Από καλά σπίτια φαίνεται να είναι.
Και βέβαια, τα μεγάλα κομμάτια ξεχωρίζουν εύκολα.
Κρεβάτια, ντουλάπες με καθρέφτες ως κάτω.
Γραφεία με κρίσταλα, λάμπες μουράνο, πολυθρόνες.
Ψυγεία, σόμπες.
Να και μια από το μηχανή. Να, ένα ραδιόφωνο, πίνακε ζωγραφική, ένα μπαζούρ. Να, το βλέπεις, το βλέπεις.
Τα βλέπω. Πώς δεν τα βλέπω. Α, Κατερίνα!
Ναι, κυρά μου.
Πήγαινε να ανοίξεις, παιδί μου, χτυπάνε.
Πάω, κυρά μου.
Α, ο Θανάσης είναι. Καλημέρα, Θανάση.
Καλημέρα, Λέκο.
Με συγχωρείς αν δεν σ' άφησα να απολαύσει περισσότερο το θαυμάσιο θέαμα.
Είδες πάλι τι πέρασε από την πόρτα μας.
Πώς δεν είδα. Μα δεν βαρέθηκες. Δεν συνηθίσεις πια. Καλημέρα, κυρία Χαρικρία.
Εγώ βαρέθηκα, λέει η μητέρα μου.
Καλημέρα, Θανάση. Τι κάνεις, παιδί μου.
Αχ, η μητέρα μου δεν εννοεί να χάσει ούτε ένα καμιόνι.
Ίσως για να ξέρει ποιες ακριβώς είναι οι προτιμήσεις της επαρχίας.
Δεν είναι και αστεία αυτά τα πράγματα, παιδί μου.
Πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Τα καρβάνια αυτά θα πηγαίνουν έρχονται ώσπου να τελειώσει ο πόλεμος.
Ώσπου να αδειάσουν εντελώς τα σπίτια μας. Μήπως και το δικό μας. Ας είναι. Εμένα μου επιτρέπετε.
Όχι. Θα σας παρακαλούσα να μείνετε λίγα λεπτά.
Τότε να κάνει έναν καφέ η μικρή.
Είμαι πολύ βιαστικός. Ήθελα μόνο να σας ειδοποιήσω ότι μου τηλεφώνησαν πως θα μας περιμένουν το απόγευμα στο Ζάμπιο στις Αγελάδες.
Α, το τηλέφωνο. Ποιος να είναι τέτοια ώρα. Ποιος να είναι. Άφησε, Κατερίνα, άφησε. Πάω εγώ, πάω.
Κύριε Θανάση, ακούστε, πριν γυρίσει ο Αλέκος, δεν πρέπει να έχει ακόμα μια απογοήτευση.
Να σας πω.
Υπάρχουν ελπίδες, περισσότερες από την άλλη φορά.
Η κοπέλα είναι καλή και τον έχει τον τρόπο της.
Δεν σας ρωτώ γι' αυτό.
Έχω και τις καλύτερες πληροφορίες. Η κοπέλα, μάλιστα, δέχεται να μείνει και με πεθερά.
Το ξέρουν το σπίτι μας, την οικογένειά μας. Τον Αλέκο τον ξέρουν.
Δηλαδή.
Έτυχε να τον δουν ή να τον έχει δει κανείς συγγενής ή φίλος τους.
Δεν μου είπαν τίποτα.
Την έχετε δει εσείς την κοπέλα. Ταιριάζει με τον Αλέκο. Πώς είναι. Μικρή, μεγάλη, κοντή, ψηλή, μέτρια, μορφωμένη, του κόσμου κοπέλα.
Μητέρα, το τηλεφώνημα ήταν για μια βιαστική δουλειά. Θα πάρω μαζί μου και το Θανάση. Θα τελειώσουμε την κουβέντα μας στο δρόμο,
Να πάτε στο καλό, παιδί μου. Κοιτάξτε να κάνετε καλή συνεννόηση, κύριε Θανάση. Και να μην με παρεξηγήσουν που δεν θα έρθω. Εμείς οι γέροι δεν είμαστε και πολλά.
Α, μητέρα, πάλι τα ίδια. Δεν βαρέθηκες. Και κοίταξε, μην ξεχάσεις πως θα έρθει κάποιος για τα ρούχα, Κοίταξε να δώσεις τα περισσότερα.
Ναι, παιδί μου. Μακάρι να μπορέσω. Βρε, Κατερίνα.
Εδώ είμαι, κυρά.
Έχεις ξεσκονίσει, παιδάκι μου, τα ρούχα πάνω στο διβάνια.
Ναι, καλή κυρά, από χτες κιόλας. Μου πέσαν τα χέρια. Ελάτε να δείτε. Ναι. 8 κουστούμια. 2 παλτά. Αυτό και δεν ξέρω πώς το λέτε.
Σμόκιν.
Αυτό. 15 πουκάμισα και δίπλα του καπαρτίνα του κύριου Αλέκου.
Και τα παπούτσια, Κατερίνα μου, τα γυάλισες να τα συνεφέρεις λίγο.
Αμή. Και τα μαύρα και τα καφετιά και τα κόκκινα και γίνα τα άσπρα τα καλοκαιρινά.
Ναι. Ο Αλέκος έχει πάρει την απόφαση. Ας πάνε και αυτά, λέει.
Αμή τα έπιπλα, καλέ κυρία. Και τα χρυσαφικά σας. Τα ξεχάσατε τα χρυσαφικά σας. Όλα τα πουλήσατε. Αυτά δύο διβάνια μην είναι φορτωμένα. Τα σκεπάζουμε, τα ξανασκεπάζουμε, τα σεντόνια, τα φυλάμε από τη σκόνη, τα φροντίζουμε. Μα κανένας δεν τα παίρνει. Γιατί δεν τα παίρνει κανένας, καλή κυρία.
Ξέρω κι εγώ καημένη. Ξέρω κι εγώ καημένη, Κατερίνα. Λες ούτε τώρα ούτε στην τόση ανάγκη να μην πουληθούν. Θυμάμαι λοιπόν δυο κουβέντες που μου έμειναν καρφί μες στο μυαλό. Έπειτα από μια συνάντηση πάλι στις Αγελάδες, ήρθε ο προξενητής. Και αντί να μου φέρει την απάντηση, με ρώτησε κρυφά από τον Αλέκο. Μα είναι μόνο 1.40 ο κύριος Αλέκος.
Δηλαδή, τι θέλει να πει με αυτό, κυρά.
Και ένας αγοραστής, όταν είδε απλωμένα τα ρούχα και τα παπούτσια, είχε πει, χωρίς να λογαριάσει πως τον άκουγα, μπορούσαν να ντυθούν 2 και 3 άντρες. Κι όμως δεν φτάνουν ούτε για μισόν. Καταλαβαίνεις, Κατερίνα.
Όχι, καλή κυρά μου, δεν καλό καταλαβαίνω.
Μα εγώ είμαι 1.65, 1.67. Το πατέρας του Κοτζάμ, συνταγματάρχης του πυροβολικού, 1.75. Α, να, ο αγοραστής θα είναι. Τρέχα να ανοίξεις, Κατερίνα.
Τρέχω, κυρά μου. Περάστε.
Κάτι ρούχα, μου είπανε για κάτι ρούχα. Εδώ είναι.
Ναι, κύριε, εδώ είναι. Περάστε. Κατερίνα, πάρε τα σεντόνια, παιδί μου, από τα ντιβάνια. Να, κύριε, δέστε, εδώ τα έχουμε απλωμένα.
Αυτά εδώ είναι.
Ναι, αυτά.
Περίεργο. Τόσο μικρό παιδί και πρόφτασε να κάνει τόσα κουστούμια.
Λοιπόν.
Λυπάμαι, κυρά μου. Λυπάμαι, δεν μου κάνουν. Αυτά είναι για παιδί. Τι να τα κάνω. Χαίρετε.
Χαίρετε. Κατερίνα.
Ναι, κυρά μου.
Το μεσημέρι, όταν θα έρθει ο κύριος Αλέκος, θα του πούμε πως μας γέλασε ο κύριος για τα ρούχα.
πως δεν ήρθε. Ακόμα τον περιμένουμε. Κατάλαβες, Κατερίνα?
Κατάλαβα, κυρά.
Το μικρό νησί ζούσε ξεχασμένο και από τους ανθρώπους και από το Θεό. Το είχαν ξεχάσει και οι ξένοι στρατιώτες. Πήγαν και στο δικό του λιμανάκι τις πρώτες μέρες της κλαβιάς, έβαλαν δυο μόνο άντρες, καλά οπλισμένους για φρουρά, σε λίγο τους πήραν κι αυτούς και άφησαν το μικρό νησί να πλέει ανάμεσα σε θάλασσα και ουρανό και όλο στη θέση του να μένει. Ήτανε, βλέπετε, σε άγωνη γραμμή. 250-300 ψυχές όλες στο νησί, ένας ενωματάρχης που ήταν η μεγάλη εξουσία και ένας τηλεγραφητής που μίλαγε με τους ανέμους και τα σύννεφά τους. Τους έλεγε τι γίνεται στον άλλο κόσμο και μοιάζε με μάγο ή με προφήτη. Τα δυο τους καΐκια ήταν τώρα δεμένα. Ερημιά στη θάλασσα, ούτε καπνός, ούτε πανί, ούτε φτερό. Γρήγορα κατάλαβαν στο νησί πως θα πέρναγαν τον καιρό του πολέμου με ό,τι είχαν, με ό,τι έδινε η γη του. Μόνοι λοιπόν στο πέλαγος, μακριά από τον πόλεμο, μακριά και από τους ανθρώπους. Ο ενωματάρχης ήταν πια χωρίς εξουσία, μα σε λίγο έχασε και την εξουσία του ο τηλεγραφητής. Κάτι έπαθαν τα συνεργά του, έπαψε να είναι ο μάγος και ο προφήτης. Είχε κοπεί και η μόνη κλωστή που έδαινε το νησί με τον άλλο κόσμο. Οι χειμωνιάτικες μέρες κύλγαν γρήγορα, μα οι νύχτες δεν είχαν τέλος. Εκείνη τη νύχτα θα ήταν η ώρα 10 και η αναταραχή τους βρήκε στο δεύτερο ύπνο. Τους ξύπνησε η καμπάνα της εκκλησιάς που σήμαινε σαν να τους έλεγε «Σηκωθείτε, τρέξτε, τρέξτε γρήγορα».
Τι τρέχει, βρε παιδιά!
Ποιος είναι αυτός ανεβασμένος στο καμπαναριό, τον ξέρεις, παπά μου?
Πώς να τον ξεκρίνω σε τέτοιο σκοτάδι?
Μα το θεότρελο! Ο Βαγγέλης, μωρέ! Ο βλαμμένος του νησιού!
Στάσου να ανεβώ εγώ στο καμπαναριό να τον κατεβάσω και να του μάθω να κοιμάται ήσυχο τη νύχτα.
Μια στιγμή, παιδί μου, μια στιγμή. Βαγγέλη! Κατόβα! Κατόβα μέσω!
Έρχομαι, παππούλη! Έρχομαι!
Τι έπαθες, μωρέ Βαγγέλη, και μας αναστάτωσες?
Καράβι, παππούλη μου, καράβι! Το είδα με τα μάτια μου, καθαρά το είδα. Και σήμα να το δούνε κι άλλοι.
Τι λες, μωρέ Βαγγέλη, είσαι σίγουρος?
Ναι, παππούλη, σου λέω, το είδα.
Τρεχάτε, παιδιά, τρεχάτε στο λιμάνι. Έλα και εσύ κοντά, Βαγγέλη. Έλα κοντά, Βαγγέλη.
Τι λέει, μωρέ, αυτός ο βλαμμένος? Το σκοτάδι είναι τόσο πολύ που και μια σπίθα θα μπορούσες να ξεχωρίσεις. Όχι ολόκληρο καράβι, ολόκληρο φωτισμένο καράβι.
Πού βλέπεις το καράβι, μωρέ Βαγγέλη?
Δεν το βλέπω πια, παππούλη.
Και πού το βλέπες, ευλογημένε?
Να, εκεί, παππούλη. Εκεί αριστερά στο βάθος. Εκεί που περνάνε τα καράβια.
Μα τώρα, παπά μου, στο Βαγγέλη θα δώσουμε βάση. Θα το είδες στον ύπνο του, αλλά φρουίσκιωτος δεν είναι.
Παιδί μου, Βαγγέλη, το είδες καθαρά το καράβι ή σου φάνηκε? Ήσουνα ξύπνιος ή κοιμόσουνα?
Το είδα, παππούλη μου, το είδα, σου λέω.
Και από πού το είδες?
Από το παράθυρο της αποθήκης.
Ποιας αποθήκης, μωρέ? Από το χαλασμένο σπίτι που κουρνιάζει, θέλει να πει.
Και πώς το είδες? Τέτοια ώρα δεν κοιμόσουνα?
Δεν κοιμόμουνα, παππούλη. Με έκοβε η κοιλιά μου, έχω να φάω από προχτές.
Άντε, μωρέ, πάμε στα σπίτια μας να κοιμηθούμε. Απόγεινε ο έρμος ο Βαγγέλης.
Πάμε. Και μπορεί να το δούμε το καράβι στον ύπνο μας, αφού δεν το βλέπουμε στο ξύπνιο μας. Τι είναι πάλι, βρε παιδιά?
Ο Βαγγέλης θα είναι, ποιος άλλος?
Μα τώρα του χρειάζεται ένα καλό μπερντάχι ξύλο, δεν το γλιτώνει.
Άιντε πάλι νυχτιάτικα, λέτε να είναι πάλι ο Βαγγέλης.
Αν ποιος θέλεις να είναι, παπά μου.
Για σταθείτε, παιδιά, για σταθείτε. Θα ρω πως δεν είναι ο Βαγγέλης αυτή τη φορά.
Και ποιος μπορεί να είναι, παπά μου, έχουμε κι άλλον εσάγκεδάφτον.
Βρε, δεν είναι ο Βαγγέλης. Καλός είσαι και του λόγου σου. Χριστός είσαι.
Εγώ είμαι, παπά μου, εγώ είμαι.
Κατέβα και έλα κοντά. Τι μας αναστάτωσες μέσα στην άγρια νύχτα, δω.
Το είδα, παπά μου.
Ποιο πράγμα, παιδί μου, ποιο πράγμα.
Το καράβι, το καράβι το είδα. Το είδα και ήταν μεγάλο και είχε πολλά πολλά φώτα.
Πάει, ζάβωσε και ο Χρήστος.
Είμα και ήταν καλό παλικάρι. Ο πιο άξιος εργάτης του χωριού.
Ρε παιδιά, βλαμμένο πάτε να με βγάλετε. Το είδα, σας λέω. Πάμε στο λιμάνι λοιπόν. Δύο βήματα είναι.
Μα δεν βλέπετε, βρε παιδιά. Ούτε αχτίδα στο σκοτάδι δεν ξεχωρίζεις.
Και βέβαια, τίποτα δεν φαίνεται. Άντε, μωρέ Χρήστο, την ψώνησες κι εσύ. Κρύωσες, το κατάλαβες. Το είδα, σας λέω.
Δείξτε μας λοιπόν πού είναι. Άνοιξε η θάλασσα και το κατάπιε.
Δεν θα χάσω το μυαλό μου απόψε, θα τρελαθώ.
Νεράιδες ήταν και πέρναγαν από μακριά. Άντε τώρα, πάμε να κοιμηθούμε. Έλα, Χρήστο.
Όχι, όχι, παπά μου. Δεν θα σαλέψω από εδώ, δεν θα πάρω τα μάτια μου από τη θάλασσα, από το σκοτάδι.
Έλα, βρε Χριστό τώρα, μην το παίρνεις κατάκαρδα. Άνθρωπος είσαι κι εσύ. Τι έπαθες.
Τι λες, ρε Αυγουστή, βλαμμένο θα με βγάλετε.
Έλα. Πάμε, Χριστό.
Το πρωί της άλλης μέρας, ο Χρήστος κατάλαβε πως το χωριό τον έβλεπε με άλλα μάτια. Και δεν θα το βάσταγε για πολύ αν σε 10 μέρες δεν τον έσωζε ο Αυγουστής. Ανέβηκε κι αυτό στο καμπαναριό. Χτύπησε κι αυτό την καμπάνα απάνω στα άγρια μεσάνυχτα. Όλοι ξύπνησαν πάλι, μα λίγοι έτρεξαν αυτή τη φορά. Έπειτα από τον Αυγουστή, ανέβηκαν στο καμπαναριό άλλοι 18 και νέοι και ηλικιωμένοι του χωριού, που δεν ήταν βλαμμένοι, που τα είχαν 400. Και το είχαν δει καθαρά, ολοκάθαρα το καράβι, και μπορούσαν να σου πούν και πόσα φώτα είχε και ποια ήταν η ρότα του. Οι μήνες της κλαβιάς κύλαγαν, κύλησαν και τα χρόνια. Μα η καμπάνα δεν έπαψε να χτυπάει. Και τις χειμωνιάτικες και τις καλοκαιρινές νύχτες και την άνοιξη και το φθινόπωρο. Το καράβι το έβλεπε ένας-ένας χωριστά, το χάναν όλοι μαζί. Μα ήξεραν πως μια μέρα ή μια νύχτα θα το βλέπαν και όλοι μαζί το καράβι. Και περίμεναν, περίμεναν, περίμεναν.
Πριν από την αυγή.
Από πρωί-πρωί η Αθήνα ήταν στους δρόμους και έλαμπε στο γλυκό φθινοπορεινό ήλιο σαν χαρούμενος άνθρωπος που έχει να δώσει ένα μεγάλο μήνυμα, μα κοιτάζει δύσπιστος γύρω του, κάνει να ανοίξει τα χείλη και πάλι κρατιέται γιατί δεν ήρθε ακόμα η ώρα. Ώρες προετοιμασίας ζει η Αθήνα κάτω από τον καλόν ήλιο του Οκτωβρίου που τη φωτίζει χωρίς να τη ζεσταίνει, χωρίς να την κουράσει. Και είναι τόσο το φως, είναι τόση και η φλόγα στα μάτια που απορείς γιατί δεν άρχισαν ακόμα να χτυπάνε οι καμπάνες της χαράς. Και όλοι περιμένουν. Όλοι θέλουν στο κάθε βήμα να έχουν και από ένα νέο, μια καλή είδηση. Λίγα λόγια. Τα ίδια λόγια.
Έφυγαν.
Φεύγουν.
Καλό σημάδι αυτό. Δηλαδή.
Τους είδες εσύ.
Όχι, μου το είπαν.
Είναι ακόμα πολλοί στην Αθήνα.
Κανείς δεν ξέρει.
Μα ολοφεύγουν. Η νύχτα αυτή τους μένει.
Πριν πέσει ο ήλιος, οι μικροί συνοστισμοί στους κεντρικούς δρόμους άρχισαν να γίνονται πιο πυκνοί και μια ταραχή έσβησε τη λάμψη της χαράς από τα πρόσωπα.
Διαφωνία στα δύο στρατηγεία. Ζητούν περισσότερες εγγυήσεις, μα οι σύμμαχοι δεν τις δίνουν.
Αν η εμπροστοφυλακή τους δεν βρει όλους τους δρόμους ελεύθερους, απειλούν να μας την άξουν στον αέρα.
Αν προφτάσουν.
Η νύχτα έκανε πολύ αργά βήματα, όπως ο κατάδικος που έχει βαριές αλυσίδες στα πόδια του και δεν μπορεί να προχωρήσει. Τούτη όμως η νύχτα της Αθήνας ήταν μια και ίδια στα αρχοντικά και στις παράγκες των συνοικισμών, μέσα στην πόλη και γύρω ως εκεί που έφταναν τα λεωφορεία της. Αυτή τη νύχτα, ίσως μόνον αυτή τη νύχτα, θα μπορούσες να πεις ότι έστεκε μακριά ακόμα και ο έρωτας. Μικρά και μεγάλα είναι τα σπίτια γύρω από το σταθμό που κανονίζει τις συγκοινωνίες της επάνω Ελλάδας. Πολλά αυτά τα σπίτια και κάτω από τις στέγες τους οικογένειες με αμέτρητα παιδιά που μαζί με τους γείτονες κάνουν τον κόσμο του σταθμού. Όσοι κάθονται πιο μέσα δεν κάνουν ποτέ λάθος στα δρομολόγια. Μα και στους παραπάνω δρόμους, με το σιδηρόδρομο σκέπτονται, με το σιδηρόδρομο κουβεντιάζουν, τον έχουν μέσα στη ζωή τους μέρα και νύχτα, καθημερινή και σκόλη. Έτσι, ο κόσμος του σταθμού, όταν η άλλη Αθήνα δεν είχε νεότερες ειδήσεις, έμενε στα παράθυρα και στα μπαλκόνια και όλο έπαιρνε νέα από τις ρόδες, από τις ράγες, από τις μηχανές που στιγμή δεν έπαψαν να πηγαίνουν και να έρχονται.
Ολοφάνερο είναι. Φεύγουν.
Βέβαια φεύγουν. Δεν ακούς τι γίνεται.
Μα να δούμε ως πότε θα κρατήσει αυτό το πήγαινε έλα.
Πάμε τώρα να τσιμπήσουμε κάτι και βγαίνουμε αργότερα να ακούσουμε.
Το τραπέζι είναι έτοιμο.
Βρε Σοφία, τρελάθηκες. Κλείστε γρήγορα την μπαλκονόπορτα.
Ελάτε, ελάτε πια. Τελειώσανε τα ψέματα. Από αύριο Κώστα ελεύθερη.
Για να δούμε τι.
Μα τι αμφιβάλλεις ακόμα. Δεν τους ακούς που φεύγουν.
Ναι, φεύγουν κι όλο εδώ είναι.
Λίγη υπομονή ακόμα, παιδί μου. Όσοι και να μένουν ακόμα θα έχουν φύγει στο πρωί. Δεν ακούς. Σταμάτησαν από το απόγευμα.
Ακούω, Θεία, ακούω. Μα πόσους μπορούν να χωρέσουν. Ένας, δύο, τρεις, πέντε σιδηρόδρομοι.
Μπορεί να έχεις δίκιο.
Σπύρο, όλο τον κατακλυσμό φέρνεις. Τι ήταν αυτό που ακούγαμε τόσες ώρες στο μπαλκόνι, Πού πάνε όλα αυτά τα τρένα?
Και από μέσα, Ελένη, το ίδιο άκουγαν. Και ο λογαριασμός του Κώστα μπορεί να είναι πιο σωστός από το δικό σου. Άλλωστε, ο ανιψιός σου ξέρει καλύτερα από εμάς αυτές τις δουλειές, ε?
Το ξέρω πως τις ξέρει. Μη δε θαρείς ξέχασα πως μας ήρθε στο σπίτι εδώ και τρεις μήνες. Γένια πολλά, μαλλιά χέτη, ρούχα πολύ παιδεμένα και άγρια ματιά. Που έλεγε πολύ περισσότερα από όσα μας διηγήθηκε στις 90 μέρες και στις 90 νύχτες που έζησε κοντά μας.
Το ξέραμε από πού ερχόταν, μα δεν μπορούσαμε να του κλείσουμε την πόρτα. Δεν κλείνει η πόρτα τέτοια ώρα και με τον κατακτητή στον άλλο δρόμο.
Τα θυμάμαι όλα του τα θεία. Όταν χτύπησα την πόρτα σας ήμουν πια ένας κυνηγημένος που έπρεπε να εξαφανιστεί, να κρυφτεί καλά και να έχει υπομονή. Είχα περάσει 10 μήνες στο βουνό και είχα πια τελειώσει την αποστολή μου στην Αθήνα. Έπρεπε να γυρίσω, μα δεν μπόρεσα. Το ξέρω που σας έφερα στο σπίτι τη φωτιά.
Όχι κι έτσι, βρε Κώστα, όχι κι έτσι. Η φωτιά αυτή κύκλωνε όλη την πολιτεία, όλο τον τόπο. Όχι μονάχα το σπίτι το δικό μας.
Η αλήθεια είναι πως είμαστε πάρα πολύ ανήσυχοι και δεν ήταν μονάχα αυτός ο κίνδυνος, ήταν και η Σοφία. Θα το κρατούσε το μυστικό που έκανε και τις μέσα και τις έξω δουλειές του σπιτιού και είχε κουβέντες με όλη τη γειτονιά.
Αν το βράδυ εκείνο που ήρθαν οι ξένοι στρατιώτες και αρχίνησαν την έρευνα, το θυμόσαστε.
Ξεχνιούνται κάτι τέτοια, θεία. Κλείστηκα για λίγο στην κάμαρά μου, μάζεψα ένα μάτσο χαρτιά και πήγα στην κουζίνα και τα κάψα.
Α, ήσουν ακίτρινο σαν πεθαμένος. Και όταν με ρώτησες, θα ανοίξουμε αν έρθουν και σε εμάς, σ' απάντησα, και βέβαια θα ανοίξουμε.
Αχ, ήταν δύσκολη εκείνη η βραδιά. Είχαμε μείνει πίσω από τη γρίλια όλα αυτιά και μάτια σαν τα σκυλιά που ακούνε και οσμίζονται μέσα στο σκοτάδι. Και μόνο όταν λύθηκε η πολιορκία και καθίσαμε στο βραδινό τραπέζι, ξέσπασες Κώστα. Και έδειξε την ταραχή σου με μια φλιαρία που δεν είχε τέλος.
Γεια, γεια στάσου, Ελένη. Οι ρόδες σταμάτησαν. Καμιά φωνή από το σταθμό.
Να ανοίξω το παράθυρο.
Μη. Να σβήσουμε πρώτα τα φώτα.
Σοφία, άδειασε γρήγορα το τραπέζι. Βάλε άλλο τραπεζομάντιλο. Γύρισε και το διακόπτη.
Κατάλαβα, κυρία.
Άνοιξε τώρα την μπαλκονόπορτα, Κώστα.
Ναι. Κανένας κρότος, καμιά κίνηση. Κι όμως έτσι γίνεται πριν από τη μάχη και θέλω να πέσει τα ακούς.
Μακάρι να είναι έτσι, βρε Κώστα. Μα δεν είναι καλό σημάδι αυτή η ησυχία. Εσύ δεν είπες ότι με τα λίγα βαγόνια που έφυγαν από το απόγευμα δεν μπορεί να ξεκουμπίστηκαν όλοι?
Ακού, μπάρμπα, αρχίσανε πάλι.
Ναι, χωρίς μια φωνή, ένα σύνθημα, ένα σφύριγμα.
Το φεγγάρι δεν είναι πια στον ουρανό.
Η νύχτα έχει προχωρήσει. Το σκοτάδι σκέπασε, έσβησε την Αθήνα. Αστάσου, αεροπλάνο δεν σου φαίνεται?
Ναι, πολύ μακρινό, ψηλά. Μα δεν άναψαν οι προβολείς.
Ο λυκαβητός δεν ρίχνει, δικό του είναι. Μα τι να ζητάει τέτοια ώρα?
Μπορεί να γυρίζει από περιπολία.
Λες να ήταν σινιάλο?
Μπορεί.
Μα πόσες ώρες έχει αυτή η νύχτα?
Αμέτρητες να πάρει ο διάολος, δεν προχωράει. Ελάτε τώρα να πλαγιάσουμε, τα μεσάνυχτα πέρασαν. Ό,τι είναι να γίνει το πρωί θα φανεί. Και όσο πιο νωρίς ξυπνήσουμε, τόσο πιο γρήγορα θα το μάθουμε. Μα δεν ακούτε που σας μιλώ? Ελάτε.
Κυρκώστα! Κυρκώστα, πού είσαι? Κυρκώστα, το χωνί είπε. Όσοι ξαγρυπνάτε, ντυθείτε γρήγορα.
Το χωνί, τι να μας λέει άραγε?
Ξυπνήστε, λέει, ναι, τους άλλους που κοιμούνται και φύγετε. Φύγετε αμέσως. Κλειδώστε τα σπίτια σας και φύγετε γρήγορα μακριά. Όσο μπορείτε πιο μακριά.
Να φύγουμε, λέει.
Ναι. Αύριο το πρωί δεν θα είναι πια κανένας ξένος στρατιώτης στην Αθήνα. Τη νύχτα όμως
Μπορεί και σε μισή ώρα, μπορεί και σε ένα τέταρτο. Θα ανατινάξουν το σταθμό.
Θεέ μου, θα μας ανατινάξουν.
Ναι, θα τον ανατινάξουν όπως έκαψαν τα λάδια τους και τις μπεζίνες τους. Όπως έβαλαν δυναμίτη στον Σκαραμαγκά και τον Ασύρματο. Γρήγορα, ντυθείτε και φύγετε. Ούτε ένας να μην μείνει στο σπίτι του.
Τι λέει η κυρία, φωτιά. Κοντά μας η φωτιά.
Και ένας γείτονας είπε να ντυθούμε και να φύγουμε γρήγορα. Άντε λοιπόν, ντύσου. Το ίδιο θα κάνουν όλοι.
Παναγιά μου, σώσε, τρέχω.
Πάω κι εγώ να πάρω τα πράγματά μου.
Σπύρο.
Ναι, Ελένη, καταλαβαίνω. Ακούς, ακούς έξω. Η γειτονιά άρχισε να ξυπνάει.
Είναι κιόλας έτοιμοι να φύγουν. Πότε πρόφτασαν?
Ο κίνδυνος τους βιάζει.
Ακόμα δεν ντυθήκατε εσείς? Ελάτε γρήγορα.
Καλέ κυρία, δεν ακούσατε τι κάθεστε? Οι από κάτω κλείδωσαν και έφυγαν.
Σοφία, παιδί μου.
Νόμιζα, μα... κυρία, πως όλοι θα φεύγαμε.
Μα ελάτε λοιπόν, ελάτε. Από στιγμή σε στιγμή μπορεί να γίνει το κακό. Το χωνί ξέρει τι λέει, δεν ακούσατε το γείτονα?
Εσείς, Κώστα, είσαστε νέοι. Φύγετε, φύγετε να σωθείτε. Εμείς θα μείνουμε στο σπίτι μας.
Εσύ, Σοφία, να πας μαζί με τον Κώστα και να γυρίσεις μαζί του.
Μα δεν ακούσατε. Δεν καταλάβατε τι θα γίνει? Ξέρετε τι θα πει να ανατιναχτεί ολόκληρος ο σταθμός?
Το σπίτι είναι γερό. Μπορεί και να κρατήσει.
Δεν τα αφήσαμε, Κώστα, το σπίτι ούτε στις πιο μεγάλες αεροπορικές επιδρομές. Ποτέ δεν πήγαμε σε καταφύγιο.
Μα τότε δεν έριξαν μέσα στην Αθήνα?
Μπορούσαν και να ρίξουν.
Όπως θέλετε. Δεν μας παίρνει ο καιρός για περισσότερα λόγια. Πριν από τα ξημερώματα θα γυρίσουμε. Εσύ, Σοφία, δεν θα έρθεις?
Κυρία. Να πάω, κυρία.
Να πας. Να πας, παιδί μου. Ρίξε και κανένα ρούχα πάνω σου, γιατί έξω κάνει ψύχρα.
Έλα λοιπόν, έλα. Εγώ φεύγω.
Έρχομαι.
Την είδες?
Πώς δεν την είδα?
Είχε έτοιμο και το μπογαλάκι της. Λες και δεν θα βρει τίποτα όταν γυρίσει. Ούτε το σπίτι, ούτε τον παούλο της.
Δεν πειράζει. Σβήσε τώρα το φως να βγούμε στο μπαλκόνι. Πολύ το σκοτάδι. Αλλά ο δρόμος είναι γεμάτος σκιές. Τρέχουν οι άνθρωποι σαν κυνηγημένοι.
Βέβαια, να προλάβουν να σωθούν.
Ακόμα, παιδί μου, κουνήσου λοιπόν. Γρήγορα, γρήγορα.
Αργή, αργή πολύ. Οι άλλοι προχώρησαν. Φτάσανε στη γωνιά και περιμένουν.
Γύρισε να πάρεις το παλτό σου. Θα πουντιάσεις μέχρι το πρωί.
Μα Χριστιανέ μου, άφησες τα κλειδιά απάνω. Τρέξε να κλειδώσεις.
Τόσοι τρελοί κάθονται στο δρόμο μας. Δειλοί είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που φεύγουν, ή τρελοί?
Μα επιτέλους όλοι θα αφήσουν τα σπίτια τους. Εμείς οι δυο μονάχα θα μείνουμε.
Κρυώνεις, θα σου φέρω το παλτό σου.
Δεν κρυώνω ακόμα.
Έλα, φόρεσέ το και κάθισε. Απόψε θα περιμένουμε πολύ.
Τον Κώστα και τη Σοφία.
Και αυτούς, αλλά και την ανατίναξη.
Το χωνί δεν ξανακούστηκε.
Μα δεν ξανακούστηκε και ο σταθμός. Λες και ήταν βυθισμένο σε ύπνο βαθύ.
Χρυσές δουλειές θα έκαναν απόψε οι λοποδίτες, αν είχαν ακούσει το χωνί.
Ναι, να έχεις δίκιο. Και ο κλέφτης τι θέλει τη ζωή του? Μα δεν μου λες, σοβαρά ανησυχείς? Είσαι βέβαιος πως θα γίνουν αυτά που είπε το χωνί?
Να σου πω, Ελένη. Το χωνί 2 χρόνια τώρα προειδοποίησε για πολλά. Άλλα βγήκαν σωστά, άλλα τα περιμένουμε ακόμα.
Πως θα τα πιστεύεις όλα, όλα. Και ποτέ δεν σου πέρασε η ιδέα ότι με τη φωνή του μπορεί να μιλάει μόνο ο κόσμος του Κώστα και ότι κάνει την προπαγάνδα του και την προετοιμασία του?
Δεν το αποκλείω, μα και δεν καταλαβαίνω γιατί θα ξεσήκωνε απόψε τόσο κόσμο. Ποιος ο σκοπός, ποιο το κέρδος?
Α, αυτό μην το λες. Δεν ξέρεις πώς σκέπτονται οι άλλοι.
Μπορεί και να έχεις δίκιο εσύ. Κανείς δεν ξέρει γιατί γίνεται αυτό ή εκείνο στον πόλεμο. Και όχι μόνο στον πόλεμο του μετόπου, μα και στον πόλεμο των πόλεων, προπάντων σε αυτόν. Αλλά γιατί πρέπει να αποκλείσουμε ότι η είδηση είναι αληθινή? Άλλο αν θα βγει αληθινή. Έμαθαν ότι κάτι θα γίνει, δεν είχαν τον καιρό ή τον τρόπο να το ελέγξουν, έτρεξαν να το πούν. Ίσως να γελάστηκαν, μα το πράγμα δεν σήκωνε αναβολή.
Δηλαδή, μπορεί να ανατιναχτεί ο σταθμός, μπορεί και να μην ανατιναχτεί.
Να σου πω την αλήθεια, δεν το πολύ πιστεύω πως μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Κακό.
Να σου πω κι εγώ το ίδιο. Έχουμε ζήσει ακόμα μια νύχτα μεγάλου πανικού. Την ξέχασες?
Πώς μπορώ να την ξεχάσω? Ήμασταν τότε νέοι. Εσείς τα 25 σου.
Και εσείς τα 30 σου. Και τη νύχτα εκείνη δεν θα ανατιναζόταν ένας μόνο σταθμός, αλλά η γη, ο κόσμος όλος. Ήταν η τελευταία νύχτα της γης, όπως είχε προβλέψει ένας μεγάλος αστρονόμος. Ένας κομίτης.
Ο κομίτης του Χάλεϊ.
Θα βάζε φωτιά στη γη με την ουρά του και θα τα έκανε όλα στάχτη.
Και τότε οι άνθρωποι είχαν πιστέψει περισσότερο τα αστεροσκοπία που δεν ήταν το χωνί. Το χωνί που τώρα οι μισοί δεν το πιστεύουμε, ε.
Το θυμάμαι σαν τώρα. Και όχι μονάχα σε μια πόλη είχαν πιστέψει τα αστεροσκοπία. Μα σε όλες τις πολιτείες, σε όλους τους τόπους, σε όλες τις υπήρους, σε όλο τον κόσμο.
Ναι. Από την αγωνία τους οι άνθρωποι στη Νέα Υόρκη πέφτανε από τους ουρανοξύστες. Και στο Τόκιο δεν ήταν λιγότερος ο τρόμος και λιγότερες οι αυτοκτονίες. Εδώ σε εμάς στην Αθήνα ομαδική έξοδος έγινε μόνο.
Οι άνθρωποι πίστεψαν, δεν πίστεψαν, άφησαν τα σπίτια τους, ανέβηκαν στους πιο κοντινούς λόφους και πέρασαν εκεί όλη τη νύχτα. Είπαν πως φάνηκε καθαρά η ουρά του κομίτη στις 3:50. Μα κανένας δεν κατέβηκε από τους λόφους πριν ξημερώσει.
Ήμασταν αραβωνιασμένοι την άνοιξη εκείνη. Και τη νύχτα του πανικού τη ζήσαμε και μόνοι μας και μαζί με τους άλλους.
Θυμάσαι, Σπύρο. Ήταν το τελευταίο σπίτι του δρόμου, το πατρικό μου σπίτι. Που με τα χρόνια και με το μοίρασμά του σε πολλούς έπεσε στο τέλος σε ξένα χέρια. Το κάτω πάτωμα του σπιτιού ήταν κατάκλειστο. Από τις γρίλες των παραθύρων φαινόταν φως. Ωστόσο, καμιά κίνηση δεν ακουγόταν μέσα. Μα και τα άλλα σπίτια όλα βουβά, αλλά φωτισμένα. Στο απάνω πάτωμα, ένα από τα παράθυρα που βλέπανε στο μικρό δάσος δεν είχε φως. Ήταν η κάμαρα της Αργυρός, της κοπέλας του σπιτιού. Όλες οι άλλες κάμαρες φωτίζονταν και μέσα ακούγονταν λόγια και παραγγελίες. Και ενώ οι άλλοι ετοιμάζονταν για φεδιό, άνοιξε αθόρυβα η πόρτα της σκοτεινής κάμαρας.
Και μπήκε μέσα ένα ψηλό κορίτσι με φόρεμα περιπάτου.
Όμως αμέσως γλίστρησε μέσα και ένας νέος με σκούρα ρούχα.
Εσύ προχώρησες στο παράθυρο και τ' άνοιξες.
Και εσύ με ακολούθησες. Μείναμε λίγες στιγμές σε σιωπή, κοιτάζοντας έξω. Η μυρωδιά του πεύκου ερχόταν από το μικρό δάσος δυνατή, με τα αεράκι.
Είχες πέσει σε ρεμβασμό και ψιθύρισες. Τι όμορφη βραδιά.
Μα κι εσύ, σαν να μιλούσες με τον εαυτό σου, είχες πει: σε βεβαιώνω, όσο προχωράει η ώρα, αρχίζω να αμφιβάλλω. Μια τέτοια καταστροφή δεν μπορώ να την καταλάβω παρά μόνο με καταιγίδα. Και τώρα την είδες τη Σοφία, ε? Πώς ετοιμάστηκε, πώς παρουσιάστηκε, χωρίς να ξέρει αν θα φύγουμε, χωρίς να με ρωτήσει καν αν μπορεί αυτή να φύγει. Θυμάσαι τι έγινε με την Αργυρό?
Με ποιαν Αργυρό?
Καλέ, με την κοπέλα που είχαμε τότε στο σπίτι. Θυμάσαι τι καλό κορίτσι ήταν και τι κακή τύχη είχε?
Θυμάμαι και δεν θυμάμαι.
Εγώ όμως θυμάμαι πολύ καλά. Τα φώτα!
Θα φεύγαμε με αναμένα τα φώτα. Σβήστε τα όλα!
Μόνο των δωματίων που δεν βλέπω στον δρόμο να σβήσετε. Τα άλλα αφήστε τα. Δεν βλέπετε πως τα έχουν και στα άλλα σπίτια?
Μα τι τα θέλει τα φώτα, αφού θα μείνει Αργυρό?
Δεν είναι σκληρό αυτό, μητέρα?
Θέλεις να γυρίσουμε και να βρούμε άδεια το σπίτι?
Μα αφού θα καούν, θα καταστραφούν όλα.
Και αν δεν γίνει τίποτα? Οι λοποδίτες κάτι τέτοιες μέρες περιμένουν να γιορτάσουν. Ίδιο είναι να φυλάει το σπίτι το φως. Και ίδιο ο άνθρωπός μας. Αργυρό!
Ορίστε, κυρία.
Σβήσε και τα άλλα φώτα και άναψε τις καμαρά σου. Το σπίτι και τα μάτια σου.
Μάλιστα, κυρία.
Η δική μας την προκομμένη την είδες? Στο λεπτό έτοιμη να φύγει, να ξεπορτήσει. Και χωρίς να με ρωτήσει, χωρίς να δει αν θα φύγουμε κι εμείς.
Μα πού ζεις, Ελένη? Μέτρησες πόσα χρόνια πέρασαν από τότε? Αν είχαμε παιδιά, μπορεί να είχαμε και γκόνια. Άλλαξε ο κόσμος γυναίκα και δεν το κατάλαβες ακόμα. Δεν θέλεις να το καταλάβεις. Τότε φεύγαμε εμείς και μένανε οι υπηρέτες να φυλάνε το σπίτι μας. Τώρα μένουμε εμείς και περιμένουμε να τους υποδεχτούμε. Είπες πως η Αργυρό έμεινε πιστή στο σπίτι. Μα είπες και κάτι άλλο. Πως είχε κακή τύχη. Δηλαδή?
Τα ξέχασες ή κάνεις πως δεν θυμάσαι? Η Αργυρό έμεινε τη νύχτα εκείνη στο άδειο σπίτι. Στην αρχή τρόμαξε πολύ. Έπειτα πικράθηκε που την αφήσαμε μόνη. Μα αργότερα ένας άλλος υπηρέτης που είχε μείνει μόνος και αυτός στο αντικρινό σπίτι, πήγε στην Αργυρό που από καιρό την τριγύριζε, της εξήγησε πως τελειώνει σε λίγες ώρες η ζωή, της έδωσε να καταλάβει πως έπρεπε να βιαστούν, πως δεν είχαν να φοβηθούν τίποτα, παραμέρισε κάθε της φόβο, κάθε της αντίσταση, της τα πήρε όλα. Έπειτα από 2 μήνες, εκείνος χάθηκε από το σπίτι που υπηρετούσε. Φάνηκε όμως τα σπλάχνα της Αργυρός. Κακή κακός πήγε η καλή κοπέλα. Όλο τον καλούσε και όλα έμενε μακριά της, όλο κρυβόταν. Στον πέμπτο μήνα θέλησε να στείλει το παιδί της στον άλλο κόσμο και πήγε και αυτή μαζί του. Λοιπόν, τα θυμήθηκες τώρα?
Ναι, μέσα σ' άκρες. Είναι μια παράξενη ιστορία, μια ξεχασμένη ιστορία. Για πες μου, δεν σου λέει τίποτα η ατυχία της κοπέλας αυτής?
Τι να μου λέει, έπαθε ό,τι παθαίνουν και τόσες άλλες.
Όχι, δεν είναι έτσι. Η Αργυρό ήταν φρόνιμη κοπέλα, εσύ το είπες. Θα την πάθαινε αν την παίρναμε μαζί μας εκείνη τη νύχτα?
Μπορεί να την πάθαινε μια άλλη νύχτα ή μια άλλη μέρα.
Ας είναι, Ελένη, αυτό που λες δεν το πιστεύεις.
Σπύρο, ξημερώνει.
Πώς πέρασαν οι ώρες. Τώρα μπορούμε να πάμε να πλαγιάσουμε. Η νύχτα πέρασε και ο σταθμός είναι στη θέση του. Σε λίγο θα μας φωνάξει ότι γέννη και ότι εμείς είμαστε ανόητοι που μείναμε όλη τη νύχτα στο μπαλκόνι να συναχωθούμε.
Έλα, πήγαινε τώρα να πέσεις. Εγώ θα μείνω λίγο ακόμα.
Μόλις κρατιέμαι στα πόδια μου. Θέλω όμως να μείνω κι εγώ. Τους ακούς? Γυρίζουν σιγά σιγά στα σπίτια τους. Λίγοι στην αρχή, περισσότεροι έπειτα.
Ως και η φαμίλια που ζει στο υπόγειο της γωνιάς. Γυρίζει κι αυτή με τον Ιταλό ναύτη που έκρυβε τόσο καιρό. Ακούς το ακορντεόν του?
Αυτός το έπαιζε μέσα στο υπόγειο, πνιχτά, κρυφά. Και δεν θα το παίξει τώρα?
Αχ, τι όμορφα που παίζει. Και τι χαρούμενος σκοπός. Και λαϊδάει όπως τα πουλιά το ξημέρωμα.
Δεν είναι σαν να καλωσορίζει τη νέα ημέρα. Σαν να χαιρετάει τη λευτεριά που έρχεται.
Ο δρόμος ήταν πια άδειος. Ερημιά από πάνω ως κάτω. Και έχασε κάθε ελπίδα η γυναίκα που περίμενε. Ο Κώστας και η Σοφία δεν γύρισαν. Δεν θα γύρισαν. Εκείνος δεν μπορούσε πια να προτιμήσει το κελί του κυνηγημένου. Τώρα θα τρέχε κιόλας στους συντρόφους του. Θα τρέχε μέσα στο φως της νέας ημέρας που ήταν πολύ, που όλο ένα γινόταν πιο πολύ και πιο δυνατό και τον μέθαγε. Πίσω του θα τρέχε η Σοφία που με την υποταγή της όταν την πρόσταξε να τον ακολουθήσει έδειξε ποια ήθελε να είναι η μοίρα της. Και οι δυο πήγαιναν να βρουν το ποτάμι της νέας ζωής που θα κύλαγε ορμητικό, καταλυτικό αλλά και γόνιμο. Ο ήλιος, ο μεγάλος ήλιος της αυγής, είχε κιόλας πηδήσει πάνω από το σκοτάδι και έδειχνε πρόσωπο νέο και χαρούμενο και έδινε μεγάλες υποσχέσεις σε όσους δεν πήγαν να κοιμηθούν, σε όσους τον περίμεναν για να δουν πιο καθαρά τον κόσμο και να βεβαιωθούν πως τέλειωσε η σκλαβιά, πως τέλειωσε η μεγάλη νύχτα.
Ακούσατε το ραδιοφωνικό ιστορικό χρονικό από τα χρόνια της κατοχής «Η Μεγάλη Νύχτα» με βάση την ομώνυμη συλλογή διηγημάτων του ακαδημαϊκού Πέτρου Χάρη. Διασκευή για το ραδιόφωνο Κώστα Κροντιρά. Έλαβαν μέρος με τη σειρά που ακούστηκαν οι ηθοποιοί. Βασίλης Παπανίκας, Πάνος Χατζικουτσέλης, Μάνος Θανόπουλος, Γιώργος Νέζος, Νίκος Πιλάβιος, Κώστας Θεοδόσης, Ρίτα Μουσούρη, Βάντα Καρακατσάνη, Γιάννης Καλαντζόπουλος, Γιώργος Κανιτάκης, Γιώργος Μετσόλης, Λούλα Ιωαννίδου, Ράνια Ιωαννίδου, Μαρία Σκούντζου, Κώστας Καστανάς, Αγνή Βλάχου, Γιώργος Βουτσίνος, Δημήτρης Ποταμίτης, Ειρήνη Μαρκογιάννη, Ντίνα Γιανακού. Μουσική επιμέλεια Λίτσας Παρισάκη Παπαθεοδόρου. Επιμέλεια ήχων Δανάης Ευαγγελίου. Ρύθμισης ήχου Βασίλη Καρά. Ραδιοφωνική σκηνοθεσία Κώστα Κροντιρά.